А зараз у ефірі «Зона свободи» – радіоверсія щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат». Сьогодні у програмі «Мітинги предпримальників», «Отказ на економічні тяжкості», а так само про «Білорусь без санкцій». Це теми у передачі, яку веде Олександр Лукашук. Теми обмірковують Франтішек Вячорка, Юрій Дракохруст і Віталь Циганков.
Апошнім часом, колеги, у Менску назирається дзівная з'ява. За апошні пару тыдняў тройчы сотні людзей мітынгавалі. У цэнтры горада, на Кастрычніцкай плошчы, а потым нават надзвычайна рэч прайшлі маршам да плошчы Незалежнасці і там працягнулі свае размовы. І адказам не быў сілавы разгон. Вось, Франак, вы былі на дзвюх апошніх гэтых акцыях. Скажыце, калі вы там былі в якасці журналіста, было адчуванне бяспекі ці небяспекі?
Я думаю, было адчуванне страху. Па-першае, прадпрымальнікі баяліся за свае лёсы. Бальшыня ўдзельнікаў былі з рэгіёнаў, паколькі менскія прадпрымальнікі ўжо так-сяк пераарыентоўваюцца на нейкія новыя схемы. Таксама быў страх, чаго чакаць, ці прыйдуць амапаўцы з дубінкамі разганяць, ці аранжавыя чалавечкі са снегаўборачнымі машынамі. Проста было такое адчуванне невядомасці і непрадказальнасці.
Тым не менш, мітынгі працягваліся, і рыторыка, якая там гучала, яна адлюстроўвала гэта страх. Справалі не перайсці за нейкую межу? Было вас адчуванне?
Было адчуванне дэжавю. Гэта падобна выглядала, як у 2008 годзе першыя буйныя пратэсты прадпрымальнікаў у 2000-х годах, калі перакрывалі праспект, але ніхто толкам не разумеў, дзеля чаго. І ці ўвогуле ім удасца нечага дабіцца.
Віталь, вось тое, што мы бачылі, вот гэтыя тры пратэсты, што адбываецца? Як бы вы ацэнілі магчымую дынаміку? Яны будуць нарастаць, ці это хутчэй выпуск пары?
Ну, эфекта некага снежнага каменю, калі нарастаюць, як снежны камок, ком, пакуль мы не назіраем і навряд ці будзем назіраць, бо надта шмат павінна скласіць абставінам, каб такое было. Я нагадаю, што нават самыя лепшыя і пікавыя часы, ну, ў 91-м годзе знакамітыя выступы рабочых у Менску, якіх 25 годзе мы будзем адзначаць, яны таксама выйшлі ў першыя дні 100 тысяч і потым колькасць толькі зніжалася. Чаму яна зараз не нарастае? Ну, некалькі прычынаў. Перш за ўсё, людзі не ўспрымаюць палітычны пратэст, выхад на плошчу, як сродак вырашэння сваіх праблемаў. Попросту кажучы, яны не думаюць, што ад таго, што яны выйдуць, нешта зменіцца, нешта палепшыцца. Многія прадпрымальнікі, якія абсалютна ставяцца негатыўна да ўлады, кажуць, што няма сэнсу пратэставаць, пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. І плюс то, што мы ўжо казалі, што... Ну, гэта такая тэма, менавіта правы прадпрымальнікаў, якая, ну, цікавая не ўсім людзям, а дастаткова лякальная. І іншыя людзі, палітычна актыўныя нават, не выходзяць на гэтыя мітынгі, бо не бачаць нейкай сваёй неабходнасці. Памятаеце пратэсты маўклівыя 11-го году, калі была дэвальвацыя, і самыя палітычныя людзі выйшлі пратэставаць, паколькі гэта ўсіх тычылася, тры разы дэвальвацыя. А зараз вот прадпрымальнікі за нешта змагаюцца, за нейкі там указ, гэта не ўсім зразумела. Мела, чаму трэба выходзіць на плошчу.
Юра, вот як бы вы адказалі на пытанне, чаму так адбываецца? Чаму это просто адсутнасць салідарнасці і сапраўды настолькі вузкая праблема, што яна...
Не, ну, ведаеце, справа тым, што это як бы такія з'явы развіваюцца цыклямі. Можна спытаць, чаму, скажам, тыя ж арабы, скажам, в Егіпце 30 гадоў сядзелі, як мыш пад венікам, а вось в 11-м годзе паўсталі і ішлі на... пад кулі. Чаму СССР жыў 70 гадоў, а ў 86-м годзе пачалася перабудова?
Ну, калі зменшыць фокус.
А ведаеце, па вялікім рахунку, як бы заднім лікам зразумела, заўсёды можна патлумачыць і сітуацыю пад'ёму, і чаму пад'ёма нема. Але гэта такая таямніца, што называецца народнай душы, і прычым, ведаеце, часам в грамадстве, ну, бываюць такія як бы псіхалагічныя лагі. Вось, калі ситуация, скажем, самая горшая экономично, так люди худшие падают в апатию. Яны як бы бароні самі сябе.
Это вот вельмі важная
псіхалагічная... А потім, когда ситуация крыху паляпшаецца, раптам адбываецца выбух.
Мы такое назіралі.
Ви спыталіся пра салідарнасці, было значнае адрозненне гэтых акцій ад папярэдніх. Памятаеце той момант, калі пачалі выступаць з трыбуны лідары прадпрымальніцкія і палітычныя, міліцыянты як падчас перадвыбарчых акцыяў пачалі складаць пратаколы, акружылі
іх, да,
людзі сталі ў шахты, узяліся за рукі, каб абараніць трыбуну.
Было. Это было,
такога раней не было, і вось такая дробная салідарнасць так і наўсяляе нейкую.
В этой сувязі, дарэчы, тут можна сказаць, што это насамрэч не тры акцыі, а калі браць з перадвыбарчымі, это ўжо пятая.
Это не, нават
людзі
пятая.
Навучылі, вось,
пятая
навучылі
неразгонная акцыя.
Пятая неразгонная акцыя. Мы гаварылі пра ці задавалі самі сабе пытанне, ну, пра магчымыя будучыя, мы ведаем, што ладзіцца, плануецца яшчэ адна акцыя, 14-я, вось, наколькі стала вядома, раней планавалася дзве акцыі, адну, яшчэ адну ініцыявала аб'яднаная грамадзянская партыя, наколькі стала вядома, Антон Лебецька адклікаў гэтую заявку, і цяпер пэўнае непаразуменне, якое было ў арганізатараў, здаецца, знікла, в этом сэнсе некае аб'яднанне, здаецца, можа прамалювацца. На гэтым тыдні з 1 сакавіка скончыліся санкцыі еўрапейскія супраць беларускага рэжыму, выкліканыя вельмі грубым парушэннем правоў чалавека і дэмакратычных свабод. Выказацца на гэтую тэму, ацэніць пачатак гэтага мядовага месяца, мы папрасілі грамадскую дзеячку, журналістку Ірыну Халіп.
Мне здаецца, што пачаць трэба з таго, а ўвогуле ці былі санкцыі. Можна сказаць, што іх не было. Таму што вось гэты чорны візавы спіс, гэта ўсё ж такі быў хутчэй жэст маральны, так, жэст нейкай маральнай падтрымкі. Ну, штосьці кшталту рэзалюцыі з асуджэннем. Так, мы асуджаем, мы патрабуем, мы заклікаем, але ніякіх рэальных крокаў. Вось мне здаецца, што візавы спіс, гэта было штосьці кшталту такой вось рэзалюцыі. Так, доказ таго, што цывілізаваныя краіны Еўропы асуджаюць рэпрэсіі супраць грамадства і апазіцыі. Зараз іх адмянілі, і, на мой погляд, нічога не змянілася, таму што уся сутнасць гэтага маральнага жэста, які перастаў ужо быць нармальным, мы ўбачылі некалькі раней, калі з гэтага спіса пачалі выключаць тых, хто ўжо больш не працуе на дзяржаўных пасадах, хто сышоў у адстаўку ці на пенсію, згадайце, вось гэты пракурор, які саджаў там 5, 10, 20 чалавек, ён ужо не працуе пракурорам і таму, чаму яму быць у спісе. Вось яго і выключалі. Такім чынам, яшчэ тады Еўразвяз прадэманстраваў, што можна саджаць, можна ўдзельнічаць у рэпрэсіях і нічога не будзе. Ну, потым ты папрацуеш, потым сыдзеш куды-небудзь у бізнес, ці некуды яшчэ, ці просто на пенсію пойдзеш, і ўсё. І ты свабоден, і давай у Парыж, як Ярмошына. Так што я не думаю, што гэта неяк паўплывае. Ну, вядома ж, будзе яшчэ адна хваля рэпрэсіі, вядома ж, будзе потым яшчэ адзін чорны спіс, але ўжо ўсе ведаюць, што гэта ўсё, ведаеце, як мы ў дзяцінстве казалі, панарошку.
Харошае слова, панарошку. Маральны жэст, які страціў сваё значэнне, ўжо ніколі больш, як лічыць Ірына Халіп, не можа яго нават мець. Юры, як вы, калі коротка казаць, пра значэнне санкцый? Это был просто моральный жест, и про их скасование.
Ну, видите, я не згодны с такими вот, как бы, метафоричными интерпретациями понятий, да. Мягкие санкции – это все равно санкции. И вот, когда было принято отповедное решение Рады Евразвязу, то, например, агентство Reuters, газета Wall Street Journal, которые не питаются абсолютно никаких симпатий до Лукашенко, дали великими литерами. Евразвяз снял санкции с Беларуси. Не сказаў, што это былі ні санкцыі, ні насамрэчныя санкцыі. Проста і коротка напісаў вот так. Так што я яшчэ раз паўтараю, мягкія санкцыі – это санкцыі. І тое самае, вот падобная ж логіка, я не згодна з Ірынай, калі яна сказала, нічога не змянілася. Ну, слухайте, як нічога не змянілася? Былі палітвязні, няма палітвязняў. Разганялі акцыі. Зараз не разганяюць акцыі. Тон БТ змяніўся, і не толькі вот тое, што мы бачылі, тое я не скончыў. Заяву это самае, заяву Давыдкі, я пералічваю факты.
Факт тое, што вынеслі папярэджанне нашай Нівы.
Адну секунду. Тое, што... я факты скажаю.
Але не... вы выбіраеце факты, якія маніпулятыўна.
Адну секунду, секунду.
Але яны маюць месца. Давайте
прысутнічаюць там, у вот зараз на БТ запрашаюць Карбалевіча, Булгакова, Трусава, раней не запрашалі. Але канцэптуальна я скажу так. Вот аргументацыя як Франыка, як так і Ірыны такая. Чаму адліга не лета? А калі гэта не лета, то гэта і не сапраўдная адліга.
Я разумею,
вы, это адліга.
Вы таксама, Юрый, пагадзіцеся, вы таксама гаворыце зараз метафарычна.
Юрый, я вярнуўся зараз з Менску.
Да.
Я не ведаю, калі вы апошні раз былі ў Менску. Сапраўды нічога не памянялася. Страх узмацніўся. Атмасфера на плошчы Кастрычніцкай, калі людзі проста баяліся кожнага міліцыянта з рацыяй ці навушнікам, проста баяліся як вагня. Тое, што запрасілі Бастунца і выразалі палову ягоных цытатаў, суправаджалася тым, што вынеслі папярэджанне нашай Ніве, за якое яе могуць закрыць. Пачалася замест таго, калі міліцыянты ўчынілі гвалт супраць гэтага інваліда на станцыі метро, дзяржаўная сістэма магла пакараць міліцыянтаў, паказаць правільна, міліцыянты вінаватыя, мы ўсё-ткі на баку народа. Не, яны пачалі інфармацыйную кампанію ў падтрымку міліцыі. Маўляў, вы народ нічога не разумееце, міліцыя робіць свае справы.
Франак, вы таксама называеце факты.
Всё это мела месца і раней. І міліцыя ўжывала гвалт і давалі папярэджанне, але гэта не суправаджалася вызваленнем палітвязняў, не суправаджалася.
А каго вызвалілі ў 9-м годзе перад выбарамі? Было вызваленне ў 9-м, у 10-м годзе?
Ну, 8-м было.
Хорошо, давайте мы на это ж самае пытанне мы задамо нашаму калегу ў Менску. Змянілася якасць, па-вашаму, адносінаў улады і грамадства, ці актыўных часткі яго пасля, калі стала вядома, што санкцыі скасоўваюцца?
Ну, вось, сапраўды, філасофскае пытанне, бо Юра называл адны факты, Франак называл іншыя факты, і тыя ёсць. Я пагаджуся якраз больш за Ірыну Халіп наконт інтэрпрэтацыі гэтага слова. Таксама вот беларускай мове санкцыі ўспрымаецца як нешта больш сур'ёзнае, а гэта былі проста абмежаванні на выезд. Не было эканамічных санкцый, тады бы маглі гаварыць бы, як бы беларускі рэжым рэальна рэагаваў бы на эканамічныя санкцыі, там не закупку, напрыклад, беларускіх нафтапрадуктаў. Гэта была б зусім іншая сітуацыя, а не паездку Парыж яны маглі вытрымаць. І на цяперашні момант, безумоўна, ніякіх кардынальных зменаў беларускай палітычнай сістэмы, беларускай палітычнай атмасферы не адбылося. Ёсць нейкія такія паслабленні, якія нават я спрачаюся, ці можна назваць адлігай. Это не то, што не лета, гэта нават на адлігу не цяне. Это заўсёды будзе трошкі там, папярэджанне там, аднаго запусцілі. Ва всякам разе, на гэты момант гэтая адліга намнога больш слабая, чым яна была ў 9-10 годзе да 19 снежня. Тады апазіцыянераў пускалі на тэлебачанне, тады адбываліся перадвыбарчыя мітынгі ў любым месцы, колькі захочаш. Да гэтага зроўнейшы нават Беларусь не дайшла. То бок, наконт нейкай сур'ёзнай палітычнай адлігі, мне здаецца, не варта гаварыць.
Ну што ж, сакавік толькі пачаўся. Ещё не прашоў.
Сакавіцкія іды наступілі.
Ещё не прашоў. Калі пытаць не тых, хто выходзіў на вуліцы, і тых, не тых, хто іх там не разганяў у гэты раз, а спытаць, верагодна, нашых знаёмых, там, сяброў, сваякоў, што для іх самае балючае і галоўнае цяпер, яны, канешна, назавуць збядненне рэзкае, новыя кошты і падзенне заробкамі, і неўпэўненасць, ці змогуць яны нават утрымацца на сваёй працы. І вось вядома, што на пагаршэнне жыцця людзі ў грамадства ў цэлым рэагуюць, ну, ёсць тры тыпы галоўнай рэакцыі. Это вот прыстасаванне, уцёкі, з'езд за мяжу і пратэст. Ось, што вы можаце зрабіць, каб палепшыць сваё жыццё? З такім пытаннем мы звернуліся да мінакоў на менскіх вуліцах.
Здоровья вот найти бы мне побольше или отмотать свои годы. Вот тогда было бы хорошо. А чтобы получить, ну, прекрасную жизнь, я доволен.
Не знаю, надеяться на лучшее, потому что с нынешней ситуацией-то в стране все сложно, поэтому...
Надо жить, да и все.
Что вы особисто можете сделать, как вам лепше жилось?
Ну, сам над собой работаю. Работаю, стараюсь, улучшаю.
Уже, наверное, ничего.
А что хотели
бы? Не знаю даже, хотел бы зарплату по пенсии побольше. По пенсии маленькая, никак не проживешь так.
Ну, по-перше, треба радоваться своему життю и любить своих близких, свою родину. И все. Помочь. А как сделать так, чтобы людям лепше жилось на родине?
Как лепше жилось, что им треба сделать? А кому треба сделать? Им самим? Ти...
Усім нам.
Усім нам. Любіце друг друга і будзе вам шчасце.
Я сваё жыццё паляпшаю кожны дзень і магу зрабіць вельмі шмат. І думаю, што ўсё залежыць ад мяне асабіста. Больш за ўсё, чым ад абставін, ад другіх людзей, ад мяне ўсё наогул. Так і так я жыву, і так я лічу.
Ну, наверна, уверовать. Может быть, даже в Бога.
Працаваць, напэўна, і працаваць ну, не только для себя, а и для других, ну, и помогать иншим.
Ну, по-моему, просто некие феноменальные попались нам минаки, бо из трех вариантов пристосование, это значит, не к выживанию тем, что есть утек, изъезд в иншую ситуацию, альбо протест, мы чуем фактично только один. Адаптация до того, что есть. И вы сгодны со мной, Юрий, вот с такой?
Так, и причем, я бы сказал, так званая негативная адаптация, то есть просто терпеть, просто тривать. Никто из опытанных не сказал больше працевать. Одна там девчина сказала, что треба працевать, але никто не сказал, что я пойду на другую працу, буду на двух, на трех працах працевать, как больше зарабатывать, как
звичайная
скомпенсовать. Да. Але коли вот, ну, как бы расшифровать то, что люди сказали, отказ тривать. Тривать, Бога верить, так сказать, в семью, в сябров.
Виталь, вот вы можете поширить реакции? Вот это типовая реакция, то, что мы бачили, это выключно так нам потрапились такие люди, которые фактично сподзяются на себе, але так вельми так само межевано сподзяются на себе.
Ну вот наше питание, это той нечастый, магчимый выпадок, коли люди на улице цалком отповедают неким поглядам аналитиков, мысляров на белорусский народ. Коли ты мысляры, публицисты, кажут, что пристосование – это головная белорусская рыса, и вот тут той самый нечастый, мне сдается, редкий момент, коли люди на улице это подтверждают. Сапраўды, переважала большасть таких подыходов. Что тычется протеста, то я могу знов-таки сказать, что люди не бачут сенсу в неким протесте, они не бачуць сэнсу, што гэта можа нешта змяніць канкрэтна. Вось калі б нешта захісталася, калі б улада паказала слабасць, ну, 91-й год, тыя ж самыя людзі выйшлі, бо, па-першае, бачыць, што можна, па-другое, бачыць, што яны прымаюць удзел у гісторыі. Пакуль у беларусаў няма такога адчування, што яны выйдуць, і гэта нешта зменіць. І я не прыхільнік таго, што ад беларусы такія ніколі не выйдуць. Яны б выйшлі, гісторыя паказвае, што могуць выйці, калі нават 96-й год, калі была пагроза незалежнасці, калі б убачылі нешта канкрэтнае пытанне і канкрэтны магчымы зрух. Але гэта пэўная ўсё-ткі частка актыўных людзей. Большасць выбирая процессование, я тут скажу, что, ведаете, с 91-го года белорусам, ну, як всем постсоветским людям, казали, что сподеваться на себе – это основная рыса нового життя, капитализма, капиталистичных рынковых относинов, навод протестантской этики. Чтоб не было, ты человек, можешь сам за все да все вытримать, это все залежит от тебе в житті. И это мая безумовно становчая тень, человек узрастая, сам над собой працуя, с іншого боку, есть и негативная. Калі ён не прымае ўдзел в нейкіх грамадска-палітычных з'явах, а просто унурваецца в сваё прыватнае жыццё.
Франак, вы маглі назіраць за свае гады жыцця як бы дзве хвалі. Вот старэйшае пакаленне, пакаленне вашых бацькоў, наша з Юрам пакаленне, актыўна ўдзельнічала в пратэсных акцыях. Маладзейшае пакаленне нашмат менш. Што здарылася?
Мне здаецца, што маладзейшыя расчараваліся ў палітыцы, як у палітыцы класычнай, як змене умовы свайго жыцця да лепшага. І яны сапраўды, як правільна адзначылі калегі, яны хаваюцца ў свае норкі, па прынцыпе старэйшых, і спрабуюць далучацца да нейкіх вось культурніцкіх ініцыятываў, засноўваць свае ўласныя групы. Вельмі шмат з'явілася такіх дыскусійных клубаў, паглядзім, і ў сацыяльных сетках нейкія абмяркоўваюць пад 10-15 чалавек важныя палітычныя рэчы, проста клубы студэнтаў філфаку, фізфаку. То бок пратэст, ён унутры жыве, людзі гатовыя, можа быць, і выйдуць, але проста пакуль што не бачаць той сілы, якая бы іх павяла наперад.
Это поспех улады?
Думаю, што тут спалучэнне фактараў, але ведаеце, акрамя ўсяго, я бы сказаў, што галоўнае гэта як бы дух часу. Справа ў тым, што ў нашы з вамі часы, ў часы нашай з вамі маладосці, зусім не толькі мы пратэставалі. Мы памятаем 20-тысячныя, нават 100-тысячныя мітынгі ў Менску. Это былі не толькі, так бы мовіць, там журналісты, палітолагі, это быў народ. Народ быў незадаволены. Народ, у яго склалася сітуацыя, што вось так, жыць нельга.
Так жыць нельга, як тады незадаволены.
Не настолькі, не настолькі. Дарэчы, цяперашняя сітуацыя, ведаеце, у яе шмат магчымасцяў для таго ж выжывання, для тых жа ўцёкаў. Можна з'ехаць з краіны. Можна паехаць працаваць у іншую краіну. Усё ж такі, можна вучыцца, можна чытаць. Прыгадайце, як мы, так сказаць, па Радыё Свабода там слухалі. Зараз, калі ласка, інтэрнэт, чытай, што хочаш. В этом сэнсе зараз жыццё, пры ўсім пры тым, што это дыктатура, яно просто нашмат больш дае магчымасцяў для самарэалізацыі, тым ліку і для моладзі. Чым тады, тады бізнесам можна
заниматься. А тады все было просто в
палітычнай сферы. Вот уже первый белорус потрапил Форбс.
кислі.
Так, і в той же час приймальники, кільки там їх,
ну, добре, 80 тисяч не можуть заробляти. В 86-му році не було такого, щоб хто-то з білорусів трапляв в Форбс.
Хороші історичні рамки, як от Віталь, коли відказував, сказав, що це от національний характер. Історичні рамки, коли поширить контекст, то, що тепер відбувається, не настільки виглядає драматичним. Але одну ситуацію просто от минулих 10 днів я попросив би вас прокоментувати, Віталь. Що ви скажете про те, що відбулося з білоруським телебаченням? Я маю на увазі, звісно, зустрічу Бастунця, уділ, раптом погоня на грудях. Що це?
Ну, вспоминається, раз уж ми спомнили минуле, добре відомий совєтський анекдот про чоловіка, який каже: «Так, я хістався, але я завсёди хістався разом з лінією партії». Так і тут. Безумовно, гэты редактори державних СМІ, яны адчулі, куди зараз хістається, куди зараз поворочується то, що називається лінія партії. Тут уже ми можемо тільки припущати, так сказати, допущати, ці гэта адчування прийшло їм чисто на узровні здогадок, адчуванняў, їх гіпотез, ці для гэтага адчування були зроблені просто нейкі, може бути, размовы з імі, може бути, адбылася нейкая сустрэча, вот то, що называецца ідэалагічных супрацоўнікаў, про гэта нічога не паведамлялася, мы гэта не ведаем. Але такое, ну, нечаканае празрэнне адразу некалькіх чалавек, і при тим асабліва Давыцкі, які в інші дні гучав зусім по-іншому, коли називав журналістів лесь не терористами, що вони запускають у будинок суду, як ІГІЛ запускає своїх людей. От такі гучали порівнянні. А зараз він демонструє погоні і каже, що гэтым ганарыцца. Мовляв, гэта герб Вітебської області. То такое прозріння не буває випадковим. І я кажу, гэта адчування лінії партії, во всілякім разі, так, як вона на сьогодні виглядає.
Слухали передачу «Зона свободы», якую вёў Александр Лукашук. У передачы удзельнічалі Францішак Вячорка, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.